Hebreo Kapitulo 10. An katugunan anino sana kan mga marahay na bagay na maabot, bakong an tunay na bagay. Kaya an katugunan dai makakapabanal sa mga tawong nagdudulok sa Dios sa paagi kan mga atang na idinudulot taon-taon. Kun an mga tawong nagsasamba sa Dios talagang naliniganan na kan sa indang mga kasalan, dai nakuta na ninda na mamatean an gabat kan kasalan. Sa kadae na kuta na kaipuhan magdulot panin atang. An nangyari lugod, an mga atang na iyan pa ang nagpapagirumdom taon-taon sa mga tao kan sa indang mga kasalan. Hulit an dugo kan mga turo sa ka mga kanding, dahi nanggad makakapara kan mga kasalan. Kaya kan si Kristo magdigdi sa kinaban, nagsabi siya sa Diyos.
Mga sakripisyo sa kaatang, dai mo minamaut alagad inandam mo ang sarong hawak para sa ko. Dai mo nawilihan ang tinutong na atang, ni ang mga dulot para sa mga kasalan. Kaya nagsabi ako, uya ako, O Diyos, tanganing magutob kan sa imong kabutan. Siring sa nasusurat, dapit sa ko sa libro kan katugunan.
Enot nagsabi si Kristo, habo ka asin dai mo ikinakaugma ang mga sakripisyo sa kamanga dulot, o an mga tinutong na atang asin an mga dulot para sa mga kasalan. Sinabi niya ini maski an mga sakripisyo idinulot susog sa katugunan. Dangan nagsabi siya, uya ako, O Diyos, tanganing magutob kan sa imong kabutan. Kaya hinali nin Diyos an gabus na daan na atang saka isinalihid an atang ni Kristo. Huli kan kabutan na iyan, nalinigan kita kan sa tong mga kasalan kan idulot ni Kristo ang sadiri niyang hawak makasarong beses para sa gabos na panahon. An lambang padi naglilingkod aruwal daw, dangan nagdudulot kan parehong sakripisyo sa dakol na beses. Alagad ang mga sakripisyong ini, dahi nanggad makakapara kan mga kasalan. Alagad si Kristo nagdulot para sa mga kasalan nin sarusan ng sakripisyo na nagdadanay sa good lamang. Pakatapos, nagtukaw siya sa tuonin Diyos. Duman naghahalat siya sa gudnaan sa iyang mga kaiwal, gibuhonin Diyos na tungtungan kan sa iyang mga bitis. Sa paagi nin sarusan ng atang, ginibo niyang banal sa gud lamang ang mga nalinigan niya. Ang Espiritu Santo nagpapatotoo man sa to, dapit kaini. Enot, nagsabi siya,
ini, antipan, nagigibuhon ko sa inda. Pakatapos kan mga aldaw na ito, ang sabi nin kagurangnan, ibubugtak ko ang sakong mga katugunan sa saindang mga puso. Isusurat ko ang mga iyan sa saindang mga isip.
Dangan nagsabi pa siya,
lilingawan ko na ng God ang saindang mga kasalan, asin ang maraot nindang mga gibo.
Kaya kan ang mga kasalan ipatawad na, dahi nakaipuhan ang mga dulot sa paghali kan mga kasalan. Kunsiring mga tugang, may pagsarig kitang maglaog sa kabanal-banaling lugar huli sa dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa to ang sarong bago sa kabuhay na dalan na naglagbas sa kortina, buot sabihon, naglagbas sa iyang hawak. Igwa kita nin dakulang padi na namamahala kan harong nin Diyos. Kaya magdulo kita sa Diyos nin tudok sa puso asin may masarig na pagtubod. Dumulo kita sa iya na may malinig na konsyensya huli talininig na ang sa tong mga puso sa kanahugasan na nin malinig na tubig ang sa tong mga hawak. Magdanay kitang masarig sa paglaom na ipinapahayag ta, huli ta mapapaniwalaan niya to ang Diyos na mautob kan sa iyang panuga. Dapat hanapon niya to ang paagi kung paano ta madara ang sa tong kapwa sa pagkaminuruutan saka sa pagibunin marahay. Dain niya to pagpabayaan ang sa tong mga pagtiripon, arog kan danay na ginigibo kan nagkapira, kundi pakusugunta ang buot kan lambang saro, urog na taaram niya tong haranina ang aldaw kan pag-abot nin kagurangnan. Huli takon padagos kita sa tuyong pagkakasala, pagkatapos na mamidbidan ta ang katotohan, mayo na nin anuman na sakripisyo na makakahali kan sa tong mga kasalan. Kaya ang dapat na sana niya tong gibuhon, iyo ang maghalat sa takot kan paghukom, sa kakan naglalaad na kalayo na matunaw kan mga nagtutumang sa Diyos. Ang si isay man na naglapas kan katugunan ni Moises, ginagadan na daing herak, sa patotoo nindua o tulong saksi. Kunsiring, ano ang mangyayari sa taong nag-uulog-ulog kan aki nin Dios, saka nagbabasang-basang kan dugo kan tipan nin Dios na naglinig sa iya, pati nag-insulto kan espiritu nin biyaya? Isip-isipa kung gura no kagabat ang padusan na itatao sa iya. Huli tamidbid niya to ang nagsabi,
"Ako ang mabalos, ako ang mabayad."
Nagsabi pa siya,
"Huhukumanin kagurangnan ang sa iyang banwaan."
Makangingirhat ang padusan nin Diyos na buhay sa mga taong nagigibon nin siring. Girumdumaan nangyari sa indo kan maliwanagan kamo kan ilaw nin Diyos. Day kamo na daog maski kadakol kan tinios nindo. May mga panahon na pinag-ulog-ulog sa kapinasakitan kamo nin hayag. May panahon man na kadamay kamo ka itong pinasakitan nin siring kaini. Dinamayan nindo ang mga bilanggo, saka maugmang tinios nindo ang pagkawara kan sa indong mga pagsadiri kan agawon iyan sa indo. Hulita aram nindo na igwa kamo nin mas marahay na pagsadiri na magdadanay sa good lamang. Kaya day kamo mawaraan nin kusog nin buot, hulita may katimbang ining dakulang balos. Kaipuhan na magin matineos kamo, tanganing magibo nindo ang kabutan nin Diyos, asin maako nindo ang sa iyang mga panuga. Hulita nasasabi sa kasuratan,
"Digit na sanang panahon, siya na madigdi, maabot na, tai siya mag-aabala. Ang tawong matanos, mabubuhay sa pagtubod. Alagad kun sumibok siya, dai ko siya ikakaugma."
Alagad bako kita kabilang sa mga tawong minasibog danga nawawara, kundi kabilang sa mga tawong nagtutubod asin huli ka iyan makakaligtas.